Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сёння ў рамках Вострай брамы перадача да выхаду ў свет кнігі выбраных вершаў Славаміра Адамовіча «Плавільшчыкі расы» або «Расы». Тут сведомае двое чытанне. Нагадаю, што гэта 6-ы паэтычны зборнік Адамовіча. І калі казаць пра папярэднія, дык яны, выходзячы адзін за адным на працягу 10 гадоў, пазначылі кожны сваю эпоху. Бо эпохі за гэты час мяняліся імкліва. Першая яшчэ савецкая кніжка паэта называлася «Кальварыйскія клёны». Гэта 90-ы год, час, калі прадукцыя сам выдавецтваў пачынала патроху легалізавацца і па зместу не заўсёды можна было адрозніць цэнзураваную кнігу ад нелегальнай. Наступная «Земля Ханаан» і «Зваротныя правакацыі» выйшлі адпаведна ў 93-м і 94-м у Полацку, пазначыўшы тагачасны кароткі рэнесанс беларускіх рэгіёнаў. На сталіцы ставіўся крыж, затое падымаліся колішнія спракаветныя культурныя гнёзды. Кніжка «Каханне пад акупацыяй» друкавалася ў 96-м у Польшчы, што на той час таксама было тыпова для альтэрнатыўнай беларускай культуры, як і тое, што чытаў аўтар свой зборнік ужо ў турме. «Спіраль Бруна», якая ўключыла турэмныя вершы, друкавалася зноў у Менску ў 98-м годзе. І вось, нарэшце, «Плавільшчыкі расы». Кніга, якая выходзіць у Вільні, аб'ядноўвае ўсё лепшае з папярэдніх, як быццам збірае сляды паэта, раскіданыя ў часе і прасторы ў розных гарадах, краінах і эпохах. Пасля таго, як кудысьці падзяваўся эксцэнтрычны Анатоль Сыс, менавіта Адамовіч стаў той постацей, чый лёс і чые паводзіны ўспрымаюцца як працяг вершаваных фікцыяў. Дастаткова пералічыць створаны ім палітычны перформанс, арганізацыю «Правы рэванш», 10-месяцовае зняволенне ў турме за верш «Убей прэзідэнта» або спробу публічна зашыць сабе рот. Сергей Харыўскі згадвае віцебскі суд над Адамовічам двухгадовае даўніны, дзе яму давялося быць грамадскім абаронцам.
У той дзень, 2 гады назад, мароз быў такі самы, як сёння, пякучы. По дарозе да Віцебску, куды мы ехалі на адкрыццё судовага працэсу, змерзлі ўшчэнт. Уяўленне малявала жудасныя карціны з ледзянелай вязніцы, у якой канае ад сцюжы беларускі паэт. Адвакат Гары Паганяйла супакоіваў усіх і трымаўся жвава, ледзьве не за салодаю, прадчуваючы судовы двубой. Ягоная ўпэўненасць нас сагравала. Гаварылі толькі пра Адамовіча, перабіралі дэталі ягоных прыгодаў. Менавіта ў гэтай дарозе я даведаўся пра першую судзімасць Славаміра. Некалі ён узяў ровар у хлопца, які заляцаўся да ягонай сястры. Кавалер падаў у суд. Сястра ажанілася з іншым. А вось судзімасць засталася. Глупства. Але ж адбылося яно менавіта з Адамовічам. Спадар Паганяйла заўважыў, што гэтак ужо наканавана, альбо, як кажуць, напісана на раду. Ці мала пісалася вершаў пра Лукашэнку. Ёсць творы, цалкам падсудныя паводле любых законаў, бараніць аўтараў, якіх нават яму, адвакату, не выпадае. Але ж на прыцэл патрапіў адзін Адамовіч. Не ён выбраў свой лёс. Гэта лёс выбраў яго. Разважаючы пазней над словамі адваката, я прыгадаў Адамовічаву паэзію. Антрацыты, гіяцынты, смех суккуб – усё нібыта не з яго. Мілітарныя, эратычныя навароты, як наўмысна выпінаюцца з ягоных радкоў, каб зарэтушаваць, завуляваць ягонае эго. І толькі зрэдку, нібы праз выпадковы парэз ці жорсткую драпіну, выяўляецца ён сам, як у вершах з-за кратаў.
І зноў кастрычнік. час посадки древу. На саджанцах роса дрижить, а ти вспоминаєш подорожжя у Крево, значення стратегічного мости, любимий шлягер, інтернат, свободу, турму, собак і ржаві драти, супротивлення мужних, слабих згоду, неадекватність зла і доброти. Ти вспоминаєш, як заходить сонце, як на централ навалюється змрок, як з вимені коровіного удонця струменем б'є антисухотний сок. Ах, пам'ять, пам'ять, файна властивість, і на тебе не дасть осатанець, яна щілкує годність і гідлівість до усього, що западло терпеть. Ти вспоминаєш, як цвітуть вергіні, як лес шуміть, як осідає пил, нажите преддорожнє, як гіне блакитний чмель у білій конській гриві, як баба у лазні твой шарує тил. Ти вспоминаєш, як шманали хату, як ти не став з руками на стяну, як допомог твоєму блатному брату живот ускрить, прочнувшися від сну.
Раніцей перед будинком суда толкліся на снізі стузін людей, визираючи за кожний рог і гадаючи, откуль привязуть Адамовича. Оператори і фотографи ладавали свій рештунок, сподіваючися зловити удалий ракурс. Його привезли справді нечакано. Скрутивши, як тільки можна, некілька чоловік у одно мгнення упапхнули його з дверей машини у задні двері суда. Репортери розпачі загулі. Перше посідження ледь не було сорване самим Адамовичем, який не жадав виказати довір суду. За кратами недоречно веселого блакитного кольору стояв стомлений, знервований чоловік з землисто-жовтим тваром. Ягоная калматая з рудзіною борода, каратенькія волосы надавали йому подобенство з чаченським бойовиком, яких тады показывали штодзень у телевізори. І он почав задираться з суддзём, то вставав, то сядав, не отказував на питанні, верлаваў шалёна вачыма і выскаляў зубы міліціянтам. На просьбу паганяйлы паседжанне перарвалі, каб адвакат мог пагаварыць са сваім падабаронным. Калі паседжанне аднавілася, Адамовіч ўжо быў гуморы. Пакладзіста адказваў на ўсе запыты, уважліва сачыў за сваім адвакатам. Але здавалася, што ён ужо вельмі далёка. У руках ён круціў новую кніжачку уласных вершаў, што выйшла на волі. І раз по раз шукаў вачыма сваіх сяброў у зале. Магчыма, зразумеў, што ён не адзін. Тым часам працэс ішоў сваёй хадою. Маладзенькі перакладчык, які перакладаў з беларускай суду і на беларускую Адамовічу, ўжо весь змакрэў. Па ягоным расчырванелым твары каціліся буйныя кроплі поту. Яшчэ крыху і страціў бы прытомнасць. Ён моцна бянтэжыўся, калі яго паправляў чалавек з-за кратаў. Суд перарваўся на полудзень. Адамовіча пакінулі ў клетцы. Падчас суда зняволеных у Віцебску не кормяць. Ніякімі ўгаворамі міліцыянтаў мы не здолелі тады перадаць яму харчу. Пасля было даўжэзнае беларуска-расійскае чытанне справы. Заплаканы твар Адамовічавай маці. Ён сам ўжо канчаткова згубіў цікавасць да працэсу і вымерханы расцягнуўся на лаве ў блакітнай клетцы. У зале вісела нестерпная задуха. Ад выгляду міліцейскіх зімовых шапак мне стало млосна. Я выйшаў на двор. Мяне сустрэў зыркі блакіт марознага неба свабоды. Блакітны чмель у белай конскай грыве. Недарэчы прыйшла ў галаву думка, што краты для паэтаў бадай і мусяць быць вось гэткага колеру, як неба. Напэўна, ў гэтую ж хвіліну нараджаўся новы Адамовічаў верш пра свабоду.
У творчых плянах выдавецтва «Наша Ніва», дзе выходзіць новая кніга Славаміра Адамовіча, ёсць і яшчэ адно выданне, звязанае з гэтым імем. Гэта кніга пра неардынарную з'яву, пра паэта ў турме КГБ. У Беларусі паэты не знявольваліся з часоў сталінскіх рэпрэсіяў. Нават у гады савецкай стагнацыі уявіць сабе такую дэманстратыўную помсту з боку кіраўнічага рэжыму было цяжка. Аднак пакінем гэтую тэму для іншай перадачы, а цяпер звернемся да саміх вершаў. Паэт Алег Мінкін зрабіў невялічкі аналіз новай кнігі Адамовіча. На ягоную думку, тое, што піша Адамовіч, гэта асцярожны мадэрн.
У беларускай садить на землю, ну, неким дитинним позірком, нібито про сповільчальне шкельце. Світ його поезії населений ящерками, імхастими мухами, вослами, чмялями, кажанами, валунами, спаришами. У приполі ночниць догорають там ясочки зорки, а самотний пугач, терорист вуходольних болот, штось по фені болбоча і летить його крик за погорки, де філоніць сова, де кажан зачапився за дрот. Земний світ Адамовича пукатий, детальовий, і що вельми істотно любий ягоному описальнику і створальнику. Природа металігізується поетом, і поводлі глибинного духу поганства одушевляється їм. У Славоміра кам'яні ворушаться, як щенюки. З глибині імкнуться, ростуть. Йось і навпрост свідчені ягоної поганської прихильності. Ти не кидай на ковчег мою гліну, а гронку вовчого лику у складі. Городське життя хоч так само металігізується, але видається не таким утульним, навіть крихи ворожим. У городі контрольори з жетонами ловить зайців за ковнер. Хтось у брудній кав'ярні приткнувся за столиком з краю. Або пустий, як пательня, покої, де шпалери, у темри блищать фосфоричним світлом, де сумні ложки, шалені двери, де все, що не знайдеш, є металолом. На тлі формальних пошуків у теперішній білоруській поезії Адамович виглядає доволі традиційно. Його неформалістичні відхилення і ухили не лезуть у очі, сприймаються адаптованими, освоєними, у вагульним, ну, я б сказав, класичним речищем. Я б назвав поезію Адамовича у пляні форми осторожним модерном. Що тичеться лексики віршів, так Славомір з добрим чуттям і смаком уживає діалектизми і маловживане слово. Пахітовський, Акарина, Ридван, Шугай, Абаро, Гналой. Старославянізми зрідку уживає, Векша. Неологізми і парадоксальне словозлучення. Брутальний припинок, блудодеєць, Атрасіни, відьма, кармінове тишиня, прозаїзми і разностайну термінологію з різних галін наукових наук. Держстрах, курс валют, H2O. Повторю, що вживає їх поет вельми густовно і незауважно для читача. Назва книги «Плавильщики расы» и ейный эпиграф отповедая новому, что з'явилось у творчестве Славомира опошних 4 годов. Это налет аутобиографичности, связанный со зняволеннем и утриманнем у СИЗО КДБ. И нечеканная здольность до политичной и бытовой сатиры. А самое главное, это зворот до ницшеанской философии життя. Можливо, гэта цалкам натуральны для Славоміра зварот-пераварот, які некалі адбыўся і з Артюрам Рымбо у адным леті ў пекле. А можливо, цудоўная імітацыя. Ну, на заключэнне сказаў бы, што выхад кнігі Славоміра Адамовіча станецца падзеяй у беларускай паэзіі, дзе сёння побач з нязвыклай і нечуванай раней разнастайнасцю, на жаль, не склалася ще нова шкала коштовностей і панує хаос.
Олег Мінкін проаналізував вірші Славоміра Адамовича, а сталий автор нашої передачі Змітер Бартосік знову звернувся до особи поета і зауважив, що Адамович сам вибирає собі час.
На Новий год я отримав поштовку. Нічого дивного у тим, що сябра повіншував з калядами, відомо не було, коли б не пара околічностей. Паштовка прийшла з сусідньої вулиці, і аддрукований гэтий шедевр з виявою шампанського на тлі Спасської вежі був на фабриці госзнака у 1959 році. Каб здогадатися, від кого прийшло на гэтелькі стильне віншування, читати подпис було не обов'язково. У першиню я його убачив сярод тлуму і диму грандіозної попойки у бари дома літераторів. Такие попойки нередко здирались на початку 90-х. И он притягнул мою увагу, прежде всего, своим внешним антуражем. У ім усе з выглікам дысанавала з 20-гадовай даўніны інтэр'ерам казённага кабачка для сярэдняга звіна. Неверагоднай канфігурацыі капелюш, галіфэ ўзору НКВД, як на парад надраеныя высачэзныя афіцэрскія боты. І давяржаўся гэты маскарад незвычайнай жывасці поглядам. З такімі позіркамі альбо выклікаюць на дуэль, альбо адкрываюцца ў каханні. Пасля мы познаёміліся. На пытанне «Вы хто?» чалавек адказаў «Паэт». Прычым з такой інтанацыі неабвержнасці дадзенага факту быццам назваў сваё воінскае званне. Але пачуўшы ў той жа вечар, я ніколі не лашчыў радкі свае, я іх біў па скулах і рэбрах, каб яны рассыпаліся іскрамі і былі камусьці патрэбны, я больш не меў сумневу наконт таго, з кім маю справу. Пасля былі блуканні агульнай кампаніі па начным Менску, дзе на мосце праз Свіслач я ізноў здзівіўся, наколькі чалавек у галіфэ адпавядае непрэтэнцыёзнаму менскаму ампіру. Ну, артыст, думаў я, толькі кабуры не хапае. Пра тое, што артыст іграе абранную ролю ў сур'ёз, я даведаюся крыху пазней, калі да ягонага фокстротнага вобразу дададуцца словы «арышт», «Американка», «Голодовка», «Реанимация». И слово российского поэта Кушнера «Времена не выбирают, в них живут и умирают» упершиню не подадутся мне аксиомою. У Беларуси можно обрать себе часину по густу. И не только при допомозе прически, ти дякуючи покрою гарнитура. Але летость на вечеровой узбережной помирающего крымского курорту, куды нас занес журналистский лёс, я изнов глядел на его небы упершиню. Дивичася, як порою докладно могут супасти в образ и видарыс, из мест и форма. И справа тут не у моры, не у веселых гуках джаз-банды, что разносились далеко вздовуж берегу, и не у аскепках про минулые эпохи, у всех гэтых балясиных да калянадах. А у дым, деля чего живут поэты, ён убачыў сваю музу. Яна, тыповая пастаральная пастушка з вялікімі блакітнымі вачыма, гандлявала нейкімі бясхітраснымі сувенірамі. І наўрад ці чакала сустрэчы з кавалерам у ядвабным гальштуку. Дагэтуль незвычайна ашчадны, ён скупіў ледзь не палову яе тавару і павёў у бліжэйшы дансінг. Яна ў сваёй паркалёвай сукенцы і танных сандалетах, і ён у шырокага пакрою гарнітуры і ў капелюшы, сярод джынсы і скуры ды аглушальных дэцыбелаў выглядалі персанажамі з даўно забытага кіно. Ён тэатральна запрасіў яе на танец пад нейкую папсовую драбядзень, што неслася з магнітафону. Але ў ягоным танцы ўсё роўна ўгадвалася Рио Рита. А я сядзеў у куточку, жлукцячы піва, ды ціха ненавідзіў сваю ролю статыста у ягоным спектаклі. Мне цяжка ўявіць сітуацыю, пры якой я асабіста апрану на сябе галіфэ і хромавыя боты. І наўрад ці я кардынальна памяняю свае густы ў бок пышнагрудых міс 48-й год. І шыракаполыя капелюшы мне таксама не пасуюць. Мне застаецца адно цытаваць. І калі раптам цёплую летнюю ноччу я апынуся ў кампаніі нейкай пані, якая, мілуючыся на роўны адбітак поўні ў водах Свіслачы, прагне ад мяне паэзіі, мне не трэба доўга будзе напружваць памяць у пошуку адпаведнага моманту радочка. Я скажу ёй: «Мажліва, я кахаю, але не так, як вы. Мажліва, я хаваю пад пахай нож крывы. И вы не рызыкуйте со мной ісці ў кіно, я блытаю часамі жывую кроў з віном». На дзень народзінаў паэт падараваў мне кішэнковы гадзіннік. Ягоны механізм не спыніцца, пакуль мая памяць будзе захоўваць паштоўку з далёкай вуліцы Сурганава і аблічча яе аўтара. Невысокага чалавека з поглядам 17-гадовага, безмежна закаханага юнака у дарагім капелюшы з сівізною ў валасах.
Сярод папярэднікаў, якія прыцягвалі ўвагу Славаміра Адамовіча, італьянскі паэт Габрыэле де Анунцыо. Хтосьці з крытыкаў злучыў імя нашага паэта ў бяспройгрышны параўнанні з Маяковскім. Кажу на першы погляд, бо тут між паэтамі адсутнічае найважнейшае адзінства. Маяковскі імперац, чаго пра Адамовіча ніяк не скажаш. З іншага боку, Адамовіч адным выглядам сваім правакуе параўнанне з творцамі пра мінулых часоў, на што звярнуў увагу Зміцер Бартосік. Іншы раз здаецца, што тут у самой антрапалогіі ёсць нейкая рэтрынка, а гратэскавасць толькі падахвочвае такія параўнанні. Раптам адчуеш, што не раз бачыў гэтае аблічча на пажоўклых альбомных здымках. Ну, чысты персанаж дэтэктыву пра міжваенную Беларусь, дзе піжоністыя наваградскія экстраваганты ў даўгаполых капелюшах абмяркоўваюць рабаўніцтва банка. Зрэшты, можа ён быць і чупрыністым белазубым камбайнёрам з савецкай кінахронікі 30-х. У сучаснасць Адамовіч не ўпісваецца. Магчыма, ягонае аблічча як тып зноў вымалюецца на менскіх вуліцах заўтра, калі ўсё навокал абсядзе ваўтульным і крыху выслізганым, як драўляныя парэнчы ў лондонскім пабе, антуражы нацыянальнага адраджэння. І ўсё ж параўнанні з замежнікамі кульгаюць, бо Адамовіч занадта беларускі паэт паводле рэаліяў, ментальнасці, духовай энергіі, крыві. І таму разгледжваць ягонае творчае паходжанне найперш трэба ў беларускай традыцыі. Паэты – людзі знакавыя. Варта мне было ў самай папулярнай інтэрнэтаўскай шукалцы «Альтавіста» зрабіць запыт на Адамовіча, і адказ быў не без падтэксту. Шукалка знайшла 666 спасылак. Розныя там былі Адамовічы, але увагу прыцягнула містычная лічба. Дарэчы, славуты вершык «Убей прэзідэнта» даўно боўтаецца ў інтэрнэце. І яшчэ, дарэчы, ён перакладзены як мінімум на ангельскую і польскую мову. Кажуць, вершык бяздарны, затое які перфоманс. З прозвішчам Адамовіч быццам бы ўсё ясна, а хто яшчэ ў беларускай літаратуры насіў імя Славамір? Быў такі аўтар, дакладней псеўдонім, Славамір Цыбаты, якім падпісваўся творца, які стаў культавым у позне-савецкай беларускай літаратуры і прадмовы да кніг якога пісаў Быкаў. Я маю на ўвазе Владзіміра Караткевіча. Ягоны энергетычны збой, характар мыслення, ягоная літаратурная прырода – усё гэта не магло расцярушыцца разам з фізычнай смерцю пісьменніка. Нейкі час, зыходзячы з гістарычнай тэматыкі, ролю Караткевічавага наступніка прарочылі Владзіміру Арлову, але Арлоў перарос гэтыя прароцтвы. Няўрымслівая энергія і схільнасць да інтэлектуальных правакацыяў Славаміра Цыбатага перацякла ў творы Славаміра Адамовіча. І пакуль на стале маім горы папер і асадак, а на чыстым лісце я пішу свой чарговы радок, ты не знікнеш, зямля, і не знікне твой вечны парадак, і наступнай вясной твае дрэвы распырскаюць сок. Славамір Адамовіч сваімі творамі працягвае тую паэтычную традыцыю, у якой ствараў вершы Владзімір Караткевіч. Новая кніга Славаміра «Плавільшчыкі расы», якая гэтымі днямі выходзіць у выдавецтве «Наша Ніва», пацвярджае гэтую пераемнасць.
Острая брама.